Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyatida O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan ona bola jayronlarini ovlagan fuqaro qo'lga olindi. Bu haqda Ekologiya atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 9-iyul kuni Navoiy viloyati Ekologiya boshqarmasi xodimlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi hamda ekopatrul xodimlari bilan hamkorlikda nazorat reyd tadbirini o'tkazilgan. Reyd tadbirida Nabahor tumani hududida fuqaro QSH boshqaruvidagi Niva rusumli mashina tekshirilgan. Tekshiruv jarayonida mashina yukxonasida 2 dona otilgan O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan ona bola jayroni borligi aniqlangan. Tekshiruv surishtiruv ishlari davomida jayronlar Samarqand viloyati Narpay tumani Bo'ltali qishlog'ida yashovchi fuqarolar QSH va QFga tegishli o'quvlar yordamida noqonuniy ovlangani ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan tegishli dalolatnomalar tuzilib, tabiatga 33 million so'm zarar yetkazilganligi aniqlandi. Shuningdek, QSH boshqaruvidagi mashina jarima maydonchasiga qo'yildi va o'quvlarni saqlash uchun Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasiga yuborildi. Hozirda prokuraturaga yuborish uchun kerakli hujjatlar to'planmoqda, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.